Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturimni men bir rivoyat bilan boshlamoqchiman. Tovuq o'z xorozidan, egamiz Hindiston mamlakatidan olib kelgan tovusning chiroyli va rang-barang patlariga ahamiyat berdingizmi? Deb so'radi. Yo'q, umuman ahamiyat bermapman deb xoroz tovuqni aldaydi. Xoroz nima uchun tovuqni aldagani hammaga ma'lum. Tovusga bo'lgan havasi uni aldashga majbur qildi. Bundan keyin tovus bu gaplarni eshitib, o'zining yilpig'ichga o'xshagan chiroyli dumini ochadi. Tovus shunda xorozga: "Do'stim xoroz", deb murojaat qildi. "Mening bu chiroyli va rang-barang dumimga nahot ahamiyat bermagansan. Hindistondagi tovus taxti haqida eshitgandirsan. U yerda butun Hindistonning shohi o'tiradi. Dunyoda mendan boshqa hech qanday qush bunday go'zal va rang-barang patlarga ega emas." Xoroz bu gaplarga javob bermay, boshini ko'tarmay uning oldidan ketibdi. Tovus esa o'z o'rinda. Xo'jayinning mehmonlari oldida go'zal qushi bilan maqtanishini eshitib, yaxshi ko'rinish uchun ular tomon burilib juda kekkayibdi. Ertasi tongda xoroz qichqirishga tushibdi. Qarasa, uning oldiga tovuq yugurib kelib: "Xoroz aka, xoroz aka, hammasi ketdi. Bittasi ham qolmadi", dedi. "Tovuq, sen nima haqida gapiryapsan? Tushuntiribroq gapirsang-chi axir", deb javob berdi xoroz. "Nima uchun u aynan tovusni? Xo'jayinimiz kecha kechqurun mehmonlarga tovusimizning patlarini uyilib, ularga tuhfa sifatida tarqatib yuboribdi." "Ha, gap bu yodami", debdi xoroz. "Chindan ham to'g'ri aytishadi. Faqat Xudo maqtovga loyiqdir. Deganlari shu bo'lsa kerak. Endi esa keling, bugungi asosiy mavzuyimizga qaytib, bir vaziyatni ko'rib chiqsak. Gadoy kutyapti. Kulrang soqolli bir kimsa bechora gadoyni vaqtini ketkazmoqda. O'sha odam karmonini ochib, u yerdan anchagina pulni olib, orasidan eng kichigini tanlab olib, shu gadoyga berish uchun harakat qilmoqda. Lekin ushbu ishni bizning oqsoqol atrofdagilar orasida maqtovga erishish maqsadida qilmoqda. Boshqalar oldida u o'zini muhim va badavlat ekanini namoyish etish maqsad qilingandir. Haliga arzimas pulni olib ham gadoy xo'ja ko'rsinga duo qilib, unga rahmat aytadi. Hazrat Iso Masih o'z shogirdlariga ko'cha ko'rsin uchun emas, aksincha yashirincha ibodat qilishni o'rgatgan. Misol sifatida u ko'pincha ruhoniylarni keltirgan. Ularning ko'chadagi ibodatlari va atrofdagilar orasida maqtovga erishish uchun qilingan ibodatlar ular uchun obro' keltirishi kerak bo'lgan. Biz kimga sig'inishimiz kerak? Albatta, yagona Xudo nomiga sig'inishimiz kerak. Agar biz chindan ham Iso Masihning izdoshlariga aylanmoqchi bo'lsak, unda biz atrofdagilar uchun emas, o'zimizga ham emas. Aksincha, yagona Xudoga sig'inishimiz kerak. Azizlarim, sizga bugun e'tiboringizga havola etgan dasturim ma'qul keldi degan umiddaman. Hikoyamiz orqali siz yangi haqiqatlarga, hayotingiz uchun har xil yo'l-yo'riqlarni o'rganib kelmoqdasiz degan umiddaman. Agar bizga savollaringiz yoki istaklaringiz bo'lsa, bizga bu haqda xabar qiling. Maktublaringizni esa dilkash@najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Shuni aytib o'tish joizki, bizga yuborgan xatingizdagi barcha shaxsiy ma'lumot, ya'ni ism va manzil anonimligicha qoladi. Bundan hech xavotir olmang. Hech qanday shaxsiy ma'lumot efirga uzatilmaydi. Xudoim sizni o'z panohida asrasin va inoyatga to'ldirsin. Xayr azizlar, omon bo'ling.